Tämä on Apotti Talk ja tänään meillä on aiheena tekoälyä terveydenhuoltoon. Vastaamassa tänään Apotin teknologiajohtaja Jari Renko ja Apotin ekosysteemiasiantuntija Ilkka Tiainen. Tekoälystä puhutaan nyt aika paljon. Onko Apotin ekosysteemissä jo mukana yrityksiä, jotka olisi tuomassa tekoälyä terveydenhuoltoon?
Kyllä. Meillähän on useita kymmeniä, tällä hetkellä noin 60 yritystä, jotka ollaan tavattu tässä Apotin ekosysteemitoiminnan yhteydessä. Siellä on sen tulkinnan mukaan, mikä itsellä on tekoälystä, niin siellä on joitakin tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä. Ja näistä tulee itse asiassa ensimmäisenä mieleen sen niminen yritys kuin Radfox, jonka tekemän palvelun nimi on Refox. Ja haluaisitko Jari kertoa vähän tarkemmin, mitä he tekevät?
Joo, tämähän on todella mielenkiintoinen tämmöinen ihmisen kliinikon tekemää niin kuin päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jossa ideana on se, että se tekoäly on opetettu kymmenien tuhansien tällaisten oikeiden potilastapausten pohjalta tekemään tiettyä sellaista kapeata päättelyä ja ikään kuin vahvistamaan sitä sen lääkärin tekemää päätöstä silloin, kun lähetetään potilasta kuvantamistutkimukseen. Modernissa lääketieteessä meillähän on todella hienosti laaja-alaisesti kaiken näköisiä mahdollisuuksia tehdä tutkimuksia potilaalle, laboratoriotutkimuksia, kaiken näköistä röntgen- ja magneettikuvat kuuluu kuvantamistutkimuksiin. Ja sehän on tietysti lääkärin ydinosaamista, että kun tekee sen määräyksen siitä tutkimuksesta, että se on sitten oikeanlainen ja saadaan mahdollisimman paljon informaatiota siitä. No, tämä Radfoxin tekoälyratkaisu, niin se vielä niin kuin terävöittää sitä kerralla kuntoon osumistarkkuutta, niin että esimerkiksi kun paraskin kliinikko, kun tekee päätöksen vaikka polvikipuisen potilaan tullessa vastaanotolle, että nyt me pannaan tämä sellaiseen ja sellaiseen röntgen tutkimukseen, niin voi olla, että se tekoäly sitten kaiken sen tiedon siinä sivussa luettuaan, niin sanoo, että nyt on pieni prosenttimahdollisuus, että joudut sitten kuitenkin ne kuvat nähtyäsi, niin varmaan paitsi vielä magneettikuvaukseen. Ja silloin sitten lääkäri tekee sen viimeisen ratkaisun, että onko ne tekoälyn päättelyperusteet kestävät, ja sitten millaisen lopullisen päätöksen hän tekee siinä. Ja tällaisilla keinoilla niin hyvin toimivana tämmöinen päätöksenteon tukijärjestelmä niin voi auttaa pikkasen parantamaan sitä osumistarkkuutta ja ikään kuin sitä prosessin laatua ja sujuvuutta.
No, mitä konkreettisia hyötyjä tällaisen sovelluksen käytöstä on?
Konkreettisia hyötyjä, jos mennään ihan suoraan rahaan ja taloudellisiin asioihin, niin nämä kuvantamisen laitteet on hyvin kalliita investointeja ja niiden mahdollisimman hyödykäs ja tehokas käyttö on sekä kansantaloudelliset säästöt että tietenkin niin kuin sote-järjestelmän säästö. Eli jos Radfoxin kaltainen palvelu auttaa tehostamaan kuvantamisen teknologioiden ja kuvantamisen laitteiden käyttöä vaikka 1 tai 2 %, niin se on merkittävä hyöty sekä yhteiskunnallisesti että sote-järjestelmän näkökulmasta.
Ja sitten jos miettii sitä yksittäisen kansalaisen tai ammattilaisen näkökulmasta, niin isossa kuvassa tietysti yhteiset investoinnit ja niiden tehokas käyttö on tärkeää, mutta se miten näkyy kansalaisen omassa arjessa, niin tietysti odotusaikojen lyheneminen ja se, että sen esimerkiksi potilaan oma niin kuin odottelu tai se, että joutuu käymään uudelleen tällaisissa kuvantamistutkimuksissa, niin sehän myös tehostuu. Ja sieltähän sitten se koko prosessi niin kuin muuttuu sujuvammaksi ja joustavammaksi ja saadaan nopeampia läpimenoaikoja.
No, tekoälyyn liittyy kaikenlaisia pelkoja, että se lopulta ottaa vallan tai vie kaikki ihmisten työt. Mitä teillä on tähän sanottavaa?
Joo, tekoälyhän on nyt hyvin paljon mielikuvitusta ikään kuin kiihdyttävä aihe ja se, että onko niin kuin tekoäly sellainen väline, joka niin kuin helpottaa ja, ja tekee ihmisten työnteosta mielekkäämpää vai onko se joku väline, joka sitten vie ihmisten työt, niin sehän on hyvin tärkeä keskustelu. Tähän liittyen, niin mikä on hyvä ymmärtää, on se, että tekoälyä kun arvioidaan, niin se oikeastaan jaetaan kahteen eri luokkaan, niin sanottuun vahvaan ja heikkoon tekoälyyn. Ja vahva tekoäly yleisesti tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen ihmisen kaltainen älykkyys, joka ymmärtää niin kuin aiheyhteydet ja pystyy päättelemään ja on tietoinen itsestään. Tällainen tekoäly ei itse asiassa ole kehittynyt oikeastaan lainkaan eteenpäin siitä, mitä se oli 60-luvulla, silloin kun näitä niin kuin ideoita ja tiedettä ja teoriaa ekaa kertaa luotiin. Mutta sen sijaan tämä kapea tai heikko tekoäly, jotka on tämmöisiä hyvin niin kuin tiettyyn tehtävään luotuja ja opetettuja asiantuntijajärjestelmiä, niin se on kehittynyt huimin harppauksin. Ja nyt kun lukee lehdistä, että tekoäly teki taas jotain upeaa ja uutta, niin se poikkeuksetta tarkoittaa näitä heikkoja tekoälyjä. Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että jossain semmoisessa tehtävässä, mistä niin kuin suuresta määrästä vaikka magneettikuvia, niin etsitään jotain aivan tietyn muotoista, vaikka syöpäsolua, niin se tekoäly usein se ei pitkästyssä pystyy toistamaan sitä satoja tuhansia kertoja samanlaisella niin kuin tarkkuudella ja laadulla. Ja jossain hyvin niin kuin harvoissa tapauksissa niin tekee sitä niin kuin ennustettavammin ja tarkemmin jopa kuin ihminen. Ja tässä mielessä niin mä en itse näe, että niin kuin se keskustelu siitä, että tekoälyt varsinaisesti veisi ihmisen niin kuin työpaikkoja tai muuta, niin se ei ole ehkä se ihan keskeinen juttu. Joskin, niin kuin aina uuden teknologian kanssa, niin varmaan jotkut tehtävät, mitä me nyt pidetään itsestään selvinä, että ihmisen täytyy kliksutella nappia tai tehdä jotain tällaista toistuvaa työtä, niin ne ehkä jatkossa sitten siirtyy automaation tehtäviksi. Siihen liittyy varmaan aika paljon muutoksia.
No voiko tekoälyn käytöstä kuitenkin olla jotain haittoja?
No aina uutta teknologiaa niin kuin terveydenhuoltoon tuodessa, niin pyritään kyllä hyvin tarkkaan katsoa kriittisellä silmällä, että ei tuoda sellaista teknologiaa, joka haittaa elämää ja tekemistä. Ja varsinkin jos ajatellaan, että tuodaan lääkärin tai hoitajan ja potilaan väliin jotain sellaista, joka on niiden välissä. Sen sijaan, että niin kuin antaa mahdollisuuksia parempaan kanssakäymiseen, niin se on aina riski. Ja me suhtaudutaan siihen hyvin vakavasti. Tällaisten päätöksentyön tukijärjestelmien suhteen niin yksi keskeinen ja tärkeä tekijä on se, että jos ne rupeaa sit sitä ihmisammattilaista jotenkin niin kuin neuvomaan ja ohjastamaan ja kenties varoittamaan, niin miten se säädetään niin, että ne varoitukset on sellaisia hyötyä tuottavia, ettei käy niin kuin joskus puhutaan tällaisesta päätöksenteon tuen niin kuin väsyttävästä vaikutuksesta, että se pörrää koko ajan siellä korvassa niin kuin kärpänen niin, että sitä ei jaksa edes kuunnella. Näiden asioiden hieno säätäminen on itse asiassa tosi tärkeää ja siihen täytyy panostaa paljon energiaa, että nämä työkalut pääsee sitten tuottamaan sitä hyötyä, jota ne parhaimmillaan voi tuottaa.
Tekoälyn näen samalla tavalla niin kuin mahdollistajana kuin monet muutkin teknologiat. Ja suhtaudun tekoälyyn sillä tavalla, että se on työkalu samalla tavalla kuin jonkun hyvän kirvesmiehen kädessä kirves on työkalu, niin osaavan lääkärin, osaavan sote-ammattilaisen käytössä tekoäly on juuri sitä työkalumahdollista. Eli tietyllä tavalla tämän tekoälyn hyödyt tulee ainakin omassa mielessä kuvatuksi parhaiten sillä tavalla, että ajatellaan asioita niin kuin on aina ennenkin ajateltu, että kuten niin kuin tuli tai kirves tai tekoäly, niin se on hyvä renki, mutta huono isäntä.